Šī ir jau trešā nedēļa, kad pārvietojoties sabiedriskajā transportā, cilvēkiem ir jāaizsedz muti un degunu. To var izdarīt gan izmantojot sejas masku, gan lakatu vai šāli. Rēzeknes pilsētā ir gan cilvēki, kuri jau pieturās sēž ar sejas maskām, gan tie, kuri seju arī braucot autobusā, necenšas nekādi nosekt. Ērgs uz darbu un atpakaļ dodas ar pilsētas sabiedrisko transportu. Vīrietis situācija ar masku lietošanu un sejas aizsegšanu raksturo kā ļoti dažādu.
50-50%, kas maskas velk. Daudzi kaut kādus šalis izmanto, ar tām aizsedz sejas. Īpaši sievietes tās izmanto. Vairums vīriešu maskas velk, bet es nevaru teikt, ka visi. Lielākoties maskas nevelk cilvēki ap 40 gadiem.
Ēriks ir to vidū, kuri lieto medicīnisko masku.
Nezinu, es esmu to vidū, kuri velk, kaut gan varbūt nevajadzēja vilkt, bet es velku. Es nezinu, bet varbūt to ātrāk jau vajadzēja darīt, jo, kā es saprotu, uzliesmojums Latvijā ir pagājis, varbūt jau ātrāk vajadzēja nāsāt maskas.
Pirmoreiz, kad es braucu pilnīgi divatā, mēs tur izbraucām kādas divas pieturas, tad es vēl te braucu, nu trīs bija, vai būtu četri cilvēki, būtībā īsti neizmanto. Nu, man bija šalle, tajā brīdī es neredzēju nevienam masku. Vēl vienam tur tāda šalle bija, bet arī tā ļoti minimāli viņš izmantoja. Nu, Rēzeknē es diezgan maz ievēroju maskas. Es esmu tagad izbraukusi jau vairākas reizes ar vilcienu uz Rēzekni, un tur gan tiešām cilvēki, var teikt, visi izmanto maskas vai arī šalli.
Vērojot situāciju Rēzeknē, jāteic, ka rūpīgāk nosacījums ievēro aizsedzot seju sabiedriskajā transportā tieši vecākā gājuma cilvēki. Kopumā pasažieru autobusos tomēr mēģina ievērot viens no otra distanci, un tie, kuri nosacījums ievēro, mēdz aizrādīt citiem, ja viņi to nav izdarījuši. Rēzeknes satiksmē atzīst, ka teju pusi pasažieri ir apzinīgi. Turpina Rēzeknes satiksmes pārstāvis Viktors Barcovs.
Kopumā dalās kaut kur uz pusēm. Mēs no savas puses veicam masveidā pasažieru informēšanu par šiem nepieciešamajiem pasākumiem, par mutes aizsega lietošanu. Informējam viņus ar dažādu informāciju autobusu pieturās vizuālo autobusos, kā arī mūsu mājaslapā un mūsu Facebook lapā.
Kā apliecina Rēzeknes pilsētas pašvaldības administratīvās inspekcijas vadītājs Pāvels Savickis, viņi ir veikuši pārunas ar iedzīvotājiem.
Rēzeknes satiksme bija informējusi par to, ka ieviesot šo prasību, ja ir problēmas, ja mēs uzreiz sazinājāmies ar valsts policiju, un bija vienošanās, ka mēs nebraucam, nu tā kā gribēja Rēzeknes satiksme, ja mēs braucam kā kontrolētāji autobusa maršrutā, mēs darījām savādāk, mēs piebraucam pie autobusa pieturām, jā, un sekojam līdzi, prasījām arī cilvēkiem, vai uzrādā, jā, masku vai sejas aizsegu, jā, kāds viņiem ir, jā, nu, bija praktiski visa pilsēta bija izbraukta.
Rēzeknes satiksmi paši gan necīnās ar neapzinīgajiem pasažieriem, aicina to darīt citiem, sazinoties ar Rēzeknes pilsētas administratīvo inspekciju vai valsts policiju. Ja būs ziņojums, būs iespēja reaģēt.
Tādā gadījumā mēs jau varam redzēt, ka ir ļaunprātīgi cilvēks nelieto aizsegu, ja viņš arī mums uzrādīja, ka ir viņam, bet viņš to nedara autobusā pašā. Jo visos autobusos notiek video ieraksts, un tad līdz ar ko var redzēt, ka cilvēks nav to darījis.
Savukārt Daugavpils satiksmes tramvajos un autobusos situācija ir labāka. Cilvēki ir apzinīgāki, apliecina Daugavpils satiksmes darba aizsardzības vecākais speciālists Juris Priedītis. Gan tramvajos, gan autobusos ir konduktori, kuri palīdz ievērot drošības nosacījumus.
Pašlaik uz šo brīdi pasažieri diezgan apzinīgi ievēro šo noteikumu, un gandrīz visi pasažieri, kas stāv pieturās, kas iekāp transporta līdzekļos, tiem jau ir sagatavotas sejas maskas, tā šalles, vai lakati, ar ko viņi uzreiz aizsedz muti. Ja tas netiek izdarīts, tad mums ir tramvajos autobusos konduktori, kuri arī to uzrauga, lai pasažieri iekārta transporta līdzeklī aizsedz degunu un muti. Būtiski gandrīz 99% izmanto sejas aizsegus.
Jāteic, kopumā pasažieru plūsma ir pieaugusi, ja tā saistībā ar ārkārtējo situāciju samazinājās par vairāk nekā uz pusi, tad Daugavpils satiksmē tā pieaugusi par 20%. Tas saistīts arī ar domas pieņemto lēmumu atjaunot braukšanas atvieglojumus, taiskaitā bezmaksas braukšanu sabiedriskajā transportā Daugavpils pensionāriem. Arī Rēzeknes satiksmē plūsma pieaug, tomēr šeit pieaugums esot neliels. Jāpiebilst, ka Rēzeknes pašvaldība arī ārkārtējā situācijā braukšanas atvieglojumus neatcēla. Lāsmas Zūta, Latvijas radio studija Latgalē.